Күнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Күндүзү жаан чачын болбойт. Абан температурасы Сарыөзөн чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүзү 19-24 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-10, күндүзү 18-24 градуска чейин жылыйт. Ысык көл боюнда түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу болсо, Тоолуу наарында түнкүсүн 1-4, күндүзү 11-16 градус жылуу болот. Май айынан тарта Ош менен Жалал Абад облустары жана Ош шаарына Европа коопсуздугу жана кызматташтык уюмунун 20 өлкөсүнүн өкүлдөрүнөн түзүлгөн топтор ишке киришет. Аларга жергиликтүү калктын калың катмары, айрыкча эл аралык уюмдар менен түздөн-түз иштешип жатышкан бийлик кызматкерлери жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да кошулат. Ошентсе да айрым бейөкмөт уюмдар мындай иш чаралар убактылуу экенин белгилешип, анын натыйжалуулугунан күмөн санашууда. Кеп кабарчыбыз Алишер Токсонбаевда.
Европа коопсуздугу жана кызматташтык уюмунун Оштогу талаа кеңсесинин укук маселелери боюнча кеңешчиси Рос Браун ырасташынча, эки укукка мүчө 20 өлкөдөн курулган топторго жергиликтүү бийлик кызматкерлеринен тышкары ар түрдүү улуттардын жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да тең кесири тартылат.
Чем ишенимый кабаты до проекта, чтобы в Жалабадской области за 6-8 районов?
Долбоордун уникалдуулугу ушунда, Ош облусунун райондорунда 7, Жалал Абад облусунда 6-8, ал эми Ош шаарында 8 топ такай иш жүргүзмөкчү. Алар биринчиден тыш жаткан элди түрбүлөңгө салгандар менен тыгыз иштешет. Бул аркылуу ар кандай чыр чатактарды алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден маданий иш чаралар жана спорттук мелдештер такай уюштурулуп турмакчы. Үчүнчүсү, баарынан да эң маанилүүсү, бул аракеттердин аркасында жанагыл жаңы түзүмдөр бара бара мамлекеттик чоң күчкө айландырылмакчы.
Концепцию проекта я хочу давать слово тоже, скажем, моим коллегам и уважаемым, скажем, партнерам по этому проекту. На самом деле, в конце концов, без них этот проект вообще нереально был бы выполнить.
Дейт Европа коопсуздугу жана кызматташтык уюмунун Оштогу талаа кеңсесинин укук маселелери боюнча кеңешчиси Рос Браун. Анткени менен Жалал Абад облусунун губернаторунун орун басары Жумагүл Эгембердиева муну жаңылык катары эсептебейт.
Народные дипломаты, которые пытались примирить не только межэтнические, может быть, какие-то межконфессиональные, чисто бытовые какие-то конфликты.
Бизде улуттар аралыккан эмес, ар кандай диндер ортосундагы чыр чатактарды, ошондой эле жөн-жөй аралашууларды элдик дипломатия аркылуу жөнгө салып келишкен. Эки кунун бул долбоорунда өнүмчө материалдык кызыкчылык эмес, жарандардын бейпичилигинин туруктуулугу үстөмдүк кылууга тийиш. Ошондуктан долбоорго жарандык позициясы бекем, патриот адамдар тартылууга тийиш.
Разумевают, что будут получать какую-то определенную зарплату. То есть это будут чисто люди, у которых на это дело подвигла их гражданская позиция. Люди своего рода патриоты.
Эди Жумагүл Эгембердиева. Ош шаар мэринин биринчи орун басары Таалай Сабиров элдик дипломатия мындай да абадай зарыл экендигин белгиледи.
Даярлы медиаторларыбыз бар деп айтсам, жаңылбаймын. Себептегенде бул биздин аймактык кеңештин төрагалары, ошол жердеги аксакалдар соту, ошол жерде баягындай женский комитеттерибиз бар. Азыр быйылкы жылы жаштар комитетине чыкканбыз. Ошолор дагы медиаторство менен иш алып барат деген жакшы ойдобуз да.
Таалай Сабиров өз сөзүндө адистер жетиштүү экендигин, бирок алар каржылык колдоого муктаждыгын ачыктады. Ошол эле учурда Жалал Абад шаарындагы Аймира коомдук фондунун башчысы Анаркүл Машаева биргелешкен долбоор өзүрүн берерин жашырган жок.
Ошону менен бирге ушул проектти биздин жашообузга суу менен аба кандай керек болсо андан кем эмес керек нерсе. Кайсы жерде тартип болбосо ал жерде эч кандай ийгилик болбойт. Ал эми тартипти сактап калыш үчүн ушундай бир талпа же болбосо сүрмө топтун алдын алыш үчүн медиация бул өтө керек. Эми медиация, медиатор деген биз үчүн мындайдыр бир жаңы сөз болуп көрүнгөнү менен бул илгертен бабабызда келген да казы дегендер болгон. Үй бүлө аябай талаш тартыш жерлерди бөлүштүрүүдө деле жөнөкөй эле чесип койгон. Ал мезгилде милиция азыркыдай органдар болбогону менен.
Анаркүл Машаева сөз арасында бардык маселенин чечилишин каражат шарттабай тургандыгын эскертти.
Эми биздин жерибиз, элибиз мындай патриоттуулуктан кур эмес, медиаторлорго акча төлөнбөйт. Ошол канча сом берет дебестен өз күчтөрү менен, өз бүт жан дили менен Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын гүлдөшү үчүн, Кыргызстан экономикасы чогулаш үчүн, Кыргызстанда жашаган бардык элдин биримдиги үчүн иштеп бере турган медиаторлор чыгат деп ойлойм.
басмасөз жыйынына катышкан Жалдыбаш шаардык аксакалдар кеңешинин төрагасы Алымжан Акимжановдун айтымында аймактардагы акыбал али турупташ элек.
Мурунку режимде иштеген чоңдорубуз, сепаратисттерибиз, издөөдө жүргөндөр кармалбай аткандыгынан элибиздин арасында ушундай кооптонуу, ар түрлүү сөздөр көп. Баягы террористтер келет экен деген сөз бар. Ошол эле Жалдыбатта Кадыржан Батыр, Мунава Абдырашулов деген Инамжан дегендерди ушу чет мамлекеттерде жүрүшөт экен. Анан алар да өздөрүнчө жүздөрүн ачып алып келиш үчүн бул жерде бир чаң тополоң чыгарып, элди кагыштырып туруп, анан кийин келсек деген ойлор болсо керек да мындай. Президент баш болуп эле бардыгы көзөмөлдө дейт. Анан булар чет мамлекеттерден кармап келишин жол жобосун жоошойт. Интерпол деле жеткиликтүү иштей албай атат. Же булардын келишимдери жокпу буларды кармап келүүгө?
Бирок Ош шаарындагы Ирээт коомдук фондунун төрайымы Гилбархан Мамажунусова мындай ойго кошулган жок.
Базарлар жакшынакай болуп иштеп атат, бул эч кандай конфликтке коркунуч жок да. Жашоо бар жерде конфликт болгон нерсени биз естественно карашыбыз керек да. Бир гана биз ошонун баягы насилие түрүнө, негатив түрүнө өтүп кетишине жол бербешибиз керек. Кээбирде мен бир нерсеге таң калам да, власть иштебей жатат, тынчылык мына болбой атат деп. Анан бирок бийлик аз гана адам. А бул тынчылыкты биз эл өзүбүз кол менен курганга жардам беришибиз керек.
Ал эми президенттин кеңешчиси Виктор Черномориз түштөк аймагында былтыркы тополоңдун алгачкы күндөрүнөн бери ушул аймакта жүргөндүгүн эске салды.
Каждый раз выезжая и в районы, и разговаривая и с отдельными категориями граждан, и с сообществами.
Ар күнү райондорду кыдырып, ар түрдүү мүнөздөгү жарандар менен сүйлөшүп турам. Ошондон улам бир нерсени айткым келет. Азыр чоңу да, кичинеси да тынчтык деп эсеп турат. Ачындыгында анан экинчи планга сүрүлүп калды. Ошондуктан эки күн долбоорунун келечеги чоң деп эсептеймин. Ошол себептен биз өлкөдө антитеррор борборун уюштурдук. Анын негизги бөлүгү Ош шаарында жайланышат. Анткени республиканын бүтүндүгү бул түштүктүн тынчтырышына байланыштуу деп президентке дагы, башкаларга дагы тынбай айтып жатам.
Потому что я и президенту, и всем сказал, стабильность юга – это стабильность в республике в целом.
Деген президенттин кеңешчиси Виктор Черноморис ушул себептен улам аскердик күчтөрдүн басымдуулугу түштүктө жайгаштырылып жаткандыгын кошумчалады. Ошентсе да айрым жергиликтүү тургундар, айрыкча кээ бир бейөкмөт уюмдар мындай иш чаралар убактылуу экендигин белгилешип, анын натыйжалуулугу күнүн туудурат деп эсептешет.
Кок алаңды уюштуруп коюп, Европанын бир уютуну жерлеринде барып өздөрүнүн семьясы менен барып ошол жакта жашап качып жүргөнүн, анан биздин элдин алдын алып келип бир закон түрүндө алардын жазалаш керек эле да. Аракет кылса сөз жетет эле да, аракет кылбай жатышы.
Деген Алай коомунун башчысы Сапаргүл Бердалиева былтыркы июнь кок алаңды уюштурганда кармалып, эл көзүнчө жазаламайынча өлкөдө туруктуу тынччылык орнолосугун катуу эскертти. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Сүлүктүдөгү ийри көмүр кендеринин биринде жыл башынан бери жетекчилик талашка түшүп, акыр аягы мушташууга жетти. 50% акциясы мамлекетте турган бул ишкананы ушу тапта эки жетекчи, эки башка мөөр менен жетектейт. Жергиликтүү эл мыйзамдардын так эместигинен бир шаарды багып турган көмүр кенинде алгылыктуу иш болбой жатканын айтышат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Бири бирине күч колдонгон үчүн жооп берип жаткан Сүлүктүү көмүр ачык типтеги акционердик коомунун эки директору шаардан чыкпоо боюнча тил кат менен бошотулган. Буга себеп 2-апрелде Сүлүктүү көмүрдүн азыркы директору Райымбек Назаров жана мурун мамлекеттик мүлк министрлиги тарабынан бекитилген Эргеш Мадаминовдун ортосунда чатак чыккан. Сүлүктүү көмүрдүн жетекчилигин дайындоодо биринчи эле талаш эмес. Ушул жылдын 10 январында Райымбек Назаров директорлор кеңешинин чечими менен кызматтан четтетилген. 14 январга чейин 200 шахтер жаңы жетекчиликке Эргеш Мадаминов дайындалганда нараазылык акциясы катары жумуш ташташкан. Көзөмөлдөө органы чечими боюнча алар өз ара нараазылыгын, суроолорун сот аркылуу чечиши керек эле. Маселенин сот аркылуу чечилишине чейин деп ишкананын жетекчилигинде Райымбек Назаров калтырылган болчу. Ал эми директорлор кеңешинин чечими менен жетекчи катары дайындалган Эргеш Мадаминов болсо, ушу тапта мекеменин аты өзгөргөнүнө байланыштуу кайрадан каттоодон өтүп жаңы мөөр алган. Ал мыйзамдан сырт эч кандай иш жасабай, мекеменин директорлор кеңешинин чечимин гана аткарганын айтат.
31 март күнү акционердик коомунун техникалык кеңешин өткөрдүк. Ошол техникалык кеңешинин протоколунун негизинде жаңы шайланган жетекчилик 1-апрелден баштап өз ишин баштасын деген чечим чыгарылган. Ошол чечимдин негизинде биз 3-апрель күнү эртең менен келип туугандарымды жыйып, ошол имараттын астында мен кабинетке бараткан жерде жолдон тосуп, мага кол көтөрдү.
Ал эми шахтёрлордун талабы менен өз ордунда калган аталган мекеменин 40% ашык акциясынын ээси Райымбек Назаров болсо, келеген мекеменин мурдакы мөөрүн жок кылбай туруп, кайсыл кызмат дагы бир мөөр жасап бергенине таң калып, Эргешим Адамбековдун аракетин мыйзамсыз деп эсептегенин айтат.
Биз мыйзамсыз эсептейбиз. Себеби аз биздин акционерлик коомунун жок кылбай туруп эле кандай свидетельство берет, кандай печат берет, мен ошого таң калам да, мисалы үчүн. Таң калыштырып алчы. Мисалы үчүн биздин свидетельство бар да, печат алыш үчүн. Ошо свидетельство алыш керек, печатыбызды алыш керек, мэриянан уруксат алыш керек, налогтон барып катташ керек ийненге. Эгер Мадиев Эргешбайдын ошо чечими туура болсо, мына 2-апрель күнү барып менин эшигимди сындырып кирип отуруп алганда, эгер булар мыйзамдуу болсо, пожалуйста, сотко кайрылсын, сот аткарчу деген болот.
Жылына 40,000 тоннадай көмүр өндүргөн бул мекеме салык төлөмдөр үчүн 100,000,000 сомдой карызда турат ушу тапта. Анткени мекеме кереше менен чыкпайт. Ага карабай талаш токтобой келет. Жыл башында дайындалып, бирок бир күндө кызмат орнунда боло элек Эргеш Мадаменов Райымбек Назаровдун тушунда 2 жүк көтөргүч крандар дайынсыз сатылып кетип, мекемеге пайда болбой жатканын айтат.
Назаров башкарып турган убакытта 2 чоң килеген экскаваторубуз сатылып кетти. Бирөөсү 15,000,000 сатылды, бирөөсү 33,000,000 сатылып кетти. 33,000,000 сатылган экскаватордон бир тыйын түшкөн жок. Мурда 62,000 тонна көмүр чыгарган болсок, азыр 35,000 түшүп калды, себеби 2 экскаватор сатылып кетип.
Пайда таппаган мекемеде мынчалык талаш болгонуна себеп шахтёрлордун тагдыры деп түшүндүрөт Райымбек Назаров.
Талаш эмес, бул элдин ырыскысы. Эл үчүн биз эмгек кылган экен, мен эл үчүн жүрөм. Ошону сактап калыш керек. 565 киши бүгүнкү күндө эмгектенет. Эгер аны жок кылып, мындай ооо деп эле жок кылып кала турган болсо, 565 киши кайда барат?
Жергиликтүү тургун Сарыбек болсо, килейген чоң ишкананы 2 кишинин талашына салып коюп, мамлекет сыртта карап турганы жарабайт. Мыйзамдуулукту сактап, киреше алып келчү кишини сынак аркылуу болсо да дайындап, ишти жандандыруу зарыл дейт.
Бул эки жетекчинин аркасынан бул элдер кыйналып атат. Шуну бир өкмөт, мамлекет чечип бергенде жакшы болот эле. Бул жерде экөөнүн тең өздөрүнүн кызыкчылыктары бар бир жерде. Ошон үчүн ушундай талаш тартыш болот.
Бул Сүлүктү шаарынын тургуну Сабырбек Мырзанын пикири болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Нарындагы жетим балдарга жардам көрсөтүлдү. Кыргызстандагы орточо эмгек акы 18% көбөйдү. Египеттик башкаруучу аскерий кеңеш Каирдин эркиндик аянтындагы нааразылык акцияларын токтотуу үчүн күч колдонууга даяр. Сириянын түштүгүндөгү Дара жана ага коңшулаш Хомс шаарларында полициянын огунан 28 жарандын каны төгүлдү. Польшалыктар бүгүн Россиянын Смоленск шаарындагы авиа кырсыкта өлгөн мекендештеринин бир жылдыгын эскеришүүдө. Екатеринбургда 8 кыргызстандык милицияга түштү. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткиж. Урматтуу угармандар, уктуруубузду азаттыктын ден соолук программасы менен улантабыз. Азыр кене энцефалити жана андан сактануу тууралуу сергек өмүр деп аталган берүүнү сиздерге Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында өтө кооптуу кене энцефалити деген ооруну алдын алуу үчүн өзгөчө жазында кенелерден коргонуш керек деген кеңешин беришет докторлор. Туз, шекер жана кадимкидей эле суу ден соолукка зыян алып келиши мүмкүн. Кыргызстанда кененин сезону башталды деп эскеришет докторлор. Жаз айларында алар өзгөчө активдүү боло баштайт. Кене аркылуу ар кандай бактериялар менен вирустук оорулар жугат. Бирок эң коркунучтуусу бул кене энцефалити же кененин чагуусунан келип чыккан мээнин сезгениши. Саламат сактоо министрлигинин алдындагы эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Жумагүл Усубалиеванын маалыматына караганда, былтыр бул ооруга Кыргызстанда 16 киши чалдыккан. Кененин очоктору Кыргызстандын баардык аймактарында эле жолугат. Алсак Кемин районунда, Токмок корогунда, Чүйдө, Ысык Ата, Аларча Капчык айында, Түп, Таластын өрөөндөрүндө энцефалитке алып келген кененин кооптуу түрлөрү кездешет. Жумагүл Усубалиеванын айтымында климаттык шартка байланыштуу акыркы жылдары кененин көбөйгөнү байкалат. Кене көбөйгөн сайын энцефалит учурлары да өсүүдө, дейт адис.
мисалга айтсак 2002 жылы экире оору капталган, ал эми 2009 жылы 2010 жылдары 2 жылдын ичинде 32 адам кене энцефалити менен ооруган. Анын ичинен бир кене энцефалити менен ооруган бала 21 жаштагы бала каза болуп калган.
Кене энцефалити деген оору эмнеси менен коркунучтуу? Бул эмне деген оору?
Кене энцефалити бул инфекциялык ооруга кирет, кененин чагуусу аркылуу келет. Бул кене бардык эле кенелер чакканда адамдар кене энцефалитине жолуга бербейт. Булардын түрлөрү болот. Бизге эң коркунучтуу кенелердин ичинен бул таежный клещ деп коебуз. Ошонун ичинен ошол аркылуу вирус адамга кирет. Анан эгер өз учурунда дарыланбаса, иммуноглобулин албаса, анда кене энцефалитине жолугууга коркунуч туулат. Бул кене энцефалити кайсы учурда пайда болот? Айрыкча азыр жаз учурунда көп эле эс алганга барышат, мындай гүлдөрдү тергенге, өздөрү эс алып природага чыкканда ошондо өздүк сактанууну билбегендиктен кенени өздөрүн чактырып алат. А кене чагып атканда адам сезбейт, кене чагып теринин ичине кирип кетет да ошол учурда билинбей жүрө берет. Өз учурунда эгер билинбесе ал кене энцефалит жана таежный клещ менен эгер чаккан болсо анда 7-14 күндүн ичинде баш оору пайда болот, туруп туруп эле температура көтөрүлөт, ал температура 38-39 градус болот, кускулары келет, көңүлдөрү айланып ар кандай слабость боло баштайт, башы айланат. Ошондо медициналык кызматкерлерге кайрылганда анамнезди жакшы чогултуш керек да, кайсыл жака бардың, эмне кылдың деп. Ошол учурда эгер ушу природага чыгып эс алганын билип калса анда биздин медиктер сөзсүз эле клещ кене энцефалитине мындай күмөн санашат. Ал эми эгер адам барып кенени чактырганын билип калса ошол кенени өздөрү чыгарып алганга аракет кылыш керек да. Буга колдон келсе биздин азыр тамакка кошулуп аткан эле майларды тамызса, эгер ким мында аба жетпей, кислород жетпей калса кене кайсы жерден чаккан болсо теринин ичинен өзү эле сыртка чыгат. Ошол учурда эч убакта мойнун башын жулуп албаш керек. Себеби дегенде биздин специалисттерибизге ошол кенени толугу менен алып келсе кайсы кененин түрү экенин аныктап беришет. Эгер жана таежный клещ аркылуу кене чаккан болсо анда биздин кызматкерлер 3 күндүн ичинде иммуноглобулин алганга справка жазып беришет. Биздин строительный поликлиникада ошо 3 күндүн ичинде шаардыктар үчүн иммуноглобулин саят, ал мындай бекер эле берилет. Эгер 3 күндөн кийин ашып кетсе анда биздин иммуноглобулинди сайганыбыз текке кетет. Анда бир айга чейин өздөрүнүн ден соолугун мындай байкаш керек. Температура болуп баш оорулар же кускулары келе баштаган учурда сөзсүз түрдө жардамга, медициналык жардамга өздөрү чыгуусу керек, зарыл. Бул эмне себептен айтып жатам? Өткөн жылы бизде 21 жаштагы бала каза болуп калды. Ушу клешти алып келген кенени таежный кене экен, сен иммуноглобулин алышың керек дегенде өзү отказ берип, бул алыс биздин Кыргызстандын алыскы аймагына кетип калган. Бир айдын ичинде реанимацияга келип түшөт. Ошол учурда биздин медициналык кызматкерлер аны сактап калганга кеч болгондуктан өлүмгө дуушар болуп калган.
Бизде эмдөө жасалабы? Мисалы үчүн Чехияда жыл сайын дайыма метродо болобу, шаарда плакаттарда жасаткыла, өзүңөргө дагы, балдарыңарга дагы жасаткыла ошо энцефалитке каршы эмдөө деп күзүндө жазылып турат. Күзгө ышып кышка ошо жазга чейин жасатыш керек экен.
Бизде эмдөө иштери жасалып турат. Биз жылына ошо эмдөөлөрдү 2 жолу жүргүзүп турабыз. Бул 2 турой вакцинасы деп коет. Ошолорго сөзсүз түрдө биз эмдөө жүргүзөбүз. Ал эми баардык адамдарга эмдөө жүргүзгөнгө Кыргызстанда чейин шарт жок. Ким кийиш керек, анан дагы биздин аптекаларда ушул клештерди коркута турган майздарыбыз бар, кремдерибиз бар. Ошолорду сурап, ошолорду колдонуп, анан кийин жерге отурбастан обязательно палатка же бир төшөчөлөрдү төшөп, айрыкча балдарды алып барышат, балдарды карашпай, алар эми гүлдөрдү терет, ар кандай природага кызыгып кетишет. Ошол учурда балдарды да чаккан учурлар өтө көп кездешип жатат. Ошо балдардын арасында да кене энцефалити менен ооругандар бар. Мына өткөн жылы 3 бала, 14 жашка чейинки бала ушу тоого барып эс алып ата энеси менен кене энцефалитине дуушар болгон. Ошон үчүн чоңдорго айтат элем, ушу балдарды тоого эс алдырганы барганда абдан жоопкерчилик менен балага көңүл бурушса да
деп айтып берди паразитолог Азиз Жумагүл Усубалиева. жашоо берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми туура тамактануу тууралуу сөз кылсак, кээ бир учурларда биз күнүгө жеген көнүмүш азыктардын зыян пайдасы жөнүндө ойлонбойбуз. Алсак, ар бир адамдын күнүмдүк рационуна туз, шекер кошулган тамак аш, суусундук кирет. Бул азыктар албетте организмге кирет. Бирок дарыгерлер аларды ашкере жана туура эмес колдонуу ар түрдүү дарттарга алып келерин белгилешет. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолот.
Дарыгерлер туура эмес тамактануу көптөгөн ооруларга өбөлгө түзөт деп дайыма эле айтып келишет. Айрым адамдар тамак ашты өтө туздап жегенди, ал эми кээ бирлери кум шекер же ширин тамактарды өтө жакшы көрүшөт. Мисалы, Бишкек шаарынын тургуну Замира тамак аштын өтө туздуусун жактырат.
Мага туздуу тамактар аябай жагат. Мисалы, тамакты жасаганда дагы башкаларга караганда мен өзүм тузду көбүрөөк кошо, өзүм тамагыма көбүрөөк туз колдонам. Негизинен туздуу тамак зыян болушу мүмкүн, бирок мен үчүн анчалык эле зыянга окшобойт,
деди Замира айым. Ден соолугу чың, жүрөгү, бөйрөгү оорубаган адамдын организминен суткасына 25 грамм туз заары аркылуу чыгат. Ал эми күнүнө 25 граммдан ашыкча туз колдонсо, туздун калдыктары жылдап организмге чогула берет дагы, ал адам шишии баштайт. Организмге чогулган туз бара-бара гипертония, башкача айтканда кан басымдын жогорулашына жана жүрөк оорусуна алып келерин айтат улуттук оорукананын жүрөк хирургия бөлүмүнүн башкы дарыгери Назар Усубалиев. Улуттук оорукананын ашказан, ичеги карын жана бездер хирургия бөлүмүнүн башчысы Арабай Мамытов ширин туздуу азыктардан сырткары майлуу тамак аштагы ден соолук зыян экенин айтат.
Жаныбарлардын эти, майлуу эти, жумуртка, майлуу сүттөр, нанды нормасынан ашык жегенден кийин адамдын бооруна өттүн суюктугун көп чыгарганга таасир этет. Ошону сиңириш үчүн өттү көп зарптайт. Ошон үчүн нагрузка боорго келет, ошолорду айтыш керек, нормасы менен жеш керек,
деди Арабай Мамытов.
Мира Аманбаева жана мен Айнура Жекше кызы бардыгыңыздарга чың ден соолук каалайбыз, саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, азыр Азаттыктын интернет окурмандарын түйшөлткөн ойлор менен сиздерди веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп, саламатсыңбы?
Саламатсыңарбы? Интернет барабызга баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаалды жана чек арадагы абалды талкулашууда. Акчалатты окурман: парламенттик башкаруу менен алыс барбайт окшойбуз. 120 депутат, министрлер, президент, тууган уругу, жоро жолдоштору араң турган мамлекетибизди тыкмаласа 2-3 жылда банкрот кылат. Аскар Акаев үй бүлөсү балдыздары болуп, Багиев балдары бир туугандары менен Кыргызстандын тышкы карызын 3 миллиард долларга жакындатты эле. Эми бул жагы кандай болот, бир гана Кудай билет десе. Мамлекеттүүлүк деп өзүн тааныштырган окурман: Өзбекстан чек араны бир тараптуу чечип келет, биз менен мунасага келгиси жок. Сүйлөшүүлөрдөн да майнап чыкканын көрө элекпиз. Андыктан Кыргызстан да бир тараптуу чечиш керек бул маселени. Бир тараптуу чечип, бизге караштуу жерлерге кыргыз аскерлерин кайтартыш керек десе. Профсоюз деп өзүн тааныштырган окурман: эмне үчүн мамлекетте иштеген кызматкерлерге жер берилбейт? Алардын орточо айлыгы 6000 сом. Азыркы шартта бул акчалардын күнүмдүк тиричилигине да жетпейт. Жер участок азыр базар шартында кеминде 200-300 миң сомдун тегерегинде турса, ал эми сейсмикага туруктуу чакан үй курууга кеминде 500-600 миң тегерегинде акча каражаты керектелет экен. Анын алар кантип жерге же жеке менчик үйгө ээ болот? Сөзсүз эле пикетке чыгып жапа чегиш керекпи же коррупция жол менен каражат табыш керекпи? Мамлекетте таза, компетенттүү адистерге колдоо көрсөтүп, кармап калуу үчүн үй менен камсыз кылып, айлык акыларын жогорулатуу саясаты барбы? Анткени мамлекетте азыркы кризистен жөндөмдүү бизнес мен трайбалист саясатчы кадрлар эмес, таза, компетенттүү аналитик адистер алып чыгат десе. Мырза Эргешев атты окурман: Кыргызстандын чек ара тактоо масштаб картасы барбы? Ошол карта негизинде адистер тактап чыксын, анан президенттик деңгээлде чечилишин сунуштайм. Эң биринчи чек арадан башташ керек, чечилбеген маселе болбойт, чечиш керек, деп мени кошот окурман. Ушул жана башка ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында биздин дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды мындан ары уюлдук телефондон да жеңил желпи ача аласыз. Интернет телефондогу уюлдук телефондогу интернет барагыбыз Азаттык чекит моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, байланышта Бишкектен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер.